Studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori i Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori organizovali su promocije knjige profesora doktora Boška Suvajđića pod nazivom Knjiga o Vuku. Tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju ugostim upravo gospodina Boška Suvajđića, prvog čovjeka katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima na Filološkom fakultetu u Beogradu, autora više naučnih monografija, antologija, studija rasprava, ali plodnog dramskog pisca, pjesnika, autora čuvenih soneta, ali i najnovije knjige o Vuku, koja obuhvata, prema riječima autora, osnovne koordinate Vukovog djela iz perspektive savremenog čitaoca. Profesor, evo za početak sam dobrodošli na talase Radija Svetigora. Veliko nam je zadovoljstvo da ste gost u našoj studiji.
Hvala, bolje vas našao.
Kako danas treba gledati na Vukovo djelo? Šta je za Srbe, šta je za srpski jezik, šta predstavlja ime Vuka Stefanovića Karadžića 200 godina kasnije?
Ime Vuka Stefanovića Karadžića 200 godina kasnije nesumnjivo predstavlja još uvek snažan simbol nečega što je za mene i iz perspektive savremenog čitaoca oznaka za jedan plodan naučni rad, za reformu, za hrabrost, ali svakako i za nešto što bismo nazvali, mogli zvati modernost. Dakle, Vukovo delo se i danas i posle 200 godina može naravno problematizovati i tumačiti kao temelj savremene srpske kulture, ali i kao delo koje naravno ima svoje različite domete. Dometi su danas nesumnjivo visoki.
Obilježavamo 200 godina od Vukovog rječnika. U čemu je značaj te knjige? Zbog čega slaviti jubilej izlaska jedne knjige?
Na kongresu, velikom kongresu, 16. međunarodnom kongresu slavista u Beogradu, koji je u avgustu održan pred oko 1200 najuglednijih svetskih slavista, ja sam rekao da bi u stvari ne čoveku, nego knjizi trebalo podići spomenik. Dakle, podići jednu vrstu obeležja, jer je ta knjiga u stvari je knjiga znak, knjiga obeležje, knjiga putokaz. Pavle Ivić je rekao da je to prelomna knjiga novovekovne srpske kulture. U toj knjizi 1818. godine stiču se sve linije, svi tokovi Vukove reforme i mnogo pre pobjede Vukove reforme taj rječnik je u stvari predstavljao jednu važnu i veliku pobjedu. On je predstavljao i reformu jezika i pravopisa i etnografsku knjigu prvog reda i letopis usmenih književnih vrsta i književno delo i delo koje sakuplja običaje verovanja i istoriju srpskog naroda i uza sve to je jedna otvorena knjiga koja se nadopunjavala, koja je imala drugo izdanje 852. godine i koja je rečima Miodraga Popovića knjiga Pamtivek, prema Radomiru Konstantinoviću knjiga Raskovnik, a nije preterano ni ono što je Miro Vuksanović rekao za nju, a to je da je to jedan od naših prvih u stvari romana azbučnika, azbučnih romana.
Poslednjih godina sve glasnije se čuju ili ponovo se čuju glasovi koji smatraju da je Vuk Stefanović Karadžić zapravo politički zloupotrijebljen kako bi nekom radikalnom jezičkom reformom uništio naš i jezički i kulturni kontinuitet sa onim srednjevekovnim velikim nasljeđem srpskog naroda. Šta mislite o tim glasovima uopšte u odnosu politike, jezika, istorije?
Uvijek postoji taj odnos, kao što ste rekli, između jezika, istorije, književnosti i politike. Vuk sasvim sigurno nije bio politički zloupotrebljen i gledajući iz današnje perspektive, iz ovog vremena, mi moramo imati u vidu da je Vuk bio jedan od najmodernijih ljudi svoga doba, da je njegova reforma izrazito moderna, da je njegovo shvatanje književnosti, jezika, duha nacije, herderovsko shvatanje, koje je bilo potpuno u duhu vremena, da je Vuk izneo, ja to obično kažem da je prve pregovore sa Evropom, naše prve pregovore sa Evropom otvorio upravo Vuk malom prostonarodnom slaveno-srpskom pjesnaricom.
Da je prvo poglavlje.
Prvo poglavlje ili možda je neka od najvažnijih poglavlja, jer je iznao ono što je najvrednije. I on iznao bilo šta pred Evropu u najpogodnijem trenutku. Razumeo je svoje vreme, išao je ispred svoga vremena I upravo je učena Evropa, dakle, svi oni koji su prevodili i jedan, kad obično se to kaže da je Vuk odvajao, ne znam, srpski narod, jezik od Rusije i tako dalje. Ne, Vuk je upravo bio ono što je Golub Dobrošinović rekao, most između istoka i zapada. Prvo njegovo putovanje sa rječnikom 1818. godine, tek povezanim rječnikom 30 primjeraka je bilo iz Beča u Rusiju. Dakle, Vuk je apsolutno čovjek koji je shvatao svoje doba, čija reforma je izrazito moderna, ali mi danas ne treba da kanonizujemo ni Vuka ni njegovo delo. Vuk je predstavljao najizrazitiji primjer demokratizacije srpske kulture. Dakle, najizrazitiji primjer demokratizacije i evropeizacije srpske kulture, a istovremeno je sve vrijeme, i ne samo u članku Srbi svi i svuda, u Kovčežiću 1849. godine, se starao o srpskom narodu ma gdje da se on nalazio. Dakle, staranje o srpskom narodu je staranje o srpskom jeziku. Vuk nesumnjivo nije bio politički zloupotrebljen. Vuk je iskoristio jednu situaciju da bi sproveo sveobuhvatnu reformu koju nije on sam sproveo. Niti su njegovi protivnici bili diletanti i neozbiljni ljudi. U jednom vremenu koje je bilo puno borbe, puno napora i na kraju i određenih gubitaka, jer pobjeda bez određenih gubitaka nema, Vuk je sproveo jednu veliku reformu i izneo jednu veliku vrednost književno srpskog naroda u Europu. Nikada nismo bili više deo Europe nego u Vukovo doba i velikom merom Vukovom zaslugom.
Poznato je da je porijeklo porodice Karadžić iz Crne Gore, dormitorci se prilično diče sa Vukom Karadžićem
i treba.
On je državao živu komunikaciju sa najvišim ličnostima iz Crne Gore. Mm-hmm. Međutim, danas tekovine njegove reforme, savremena crnogorska lingvistika nekako osporava, uvodi nova slova. Da li je Vuk uzima u obzir te glasove koji su danas uvršteni u crnogorsku abecedu? Šta je uopšte potrebno da jedan glas postane fonema, ovo kasnije grafema?
Znate kako, ono što je Vuk uradio u reformi pravopisa i to njegovo modernizovanje srpskog pisma, kaže Umberto Eco, veliki Umberto Eco kaže, jezik ide kuda hoće, ali sluša šta će mu književnost prišapnuti. Dakle, Vuk je uveo narodni jezik kao književni jezik i kad govorimo o tim određenim dijalekatskim posebnostima, svakako nije uvodio određene, kako da kažem, dijalekte, on je uveo jezik u svoj govor, istočno-hercegovački ili tako štokavski, i bio je vrlo praktičan. Recimo, velika povika je bila na Vuka što je uzeo slovo J iz latinice, to je bio jedan od razloga zašto je rječnik proganjan, između ostalog. Jedan drugi razlog je bio što je tu bilo, kako se kaže, sramotnih reči, odnosno opisane leksike, što je opet bilo potpuno u duhu. Recimo, Jakob Grim je pozdravio to i smatrao je to izrazito modernim. Bio je delimično etimološki rečnik i ostalo. Ne možemo u Vuku tražiti korene naših današnjih jezičkih međusobica. Mislim da postoji lingvistička nauka koja govori o jeziku i o jezicima i da se u lingvistici mnogo više danas vodi računa o nekakvim političkim ili drugim izvanlingvističkim razlozima za stvaranje različitih varijanata standardnog jezika. Nije Vuk to radio i Vuk to nikada ne bi radio, kako bi on sam rekao, danas Vuk nikada i ni po koju cenu nije davao umlje za bezumlje.
Da li on uopšte ima u obzir, da li uzima u obzir glasove š, ž?
Ne, u Vukovom, dakle u Vukovoj azbuci nema tih glasova, odnosno nema tih fonema. Vuk je uveo, upravo zahvaljujući tome što je posle poznanstva sa Njegošem 833. po povratku vladike iz Petrograda, Vuk je uveo slovo H upravo u narodnim srpskim poslovicama 36. godine, 1836. koje je posvetio vladiki Petru Drugom Petroviću Njegošu i čijom je zaslugom u velikoj meri štampana ta knjiga, ali Vuk nije te glasove uvodio.
Taj odnos sa Petrom Drugim Petrovićem Njegošem nekako je naročito značajan za nas i drago nam je da nam, možda ako možete da nam kažete nešto više o odnosu te dvije velike ličnosti srpskog jezika.
Ja sam to i napisao u toj knjizi, i na osnovu prepiske i na osnovu određenih podataka. Moram da kažem da istaknem ovdje ime jednog velikog Vukovca. Kao što bih pre toga rekao da je knjiga Meše Selimovića, velikog srpskog pisa Meše Selimovića, u svakom slučaju, za i protiv Vuka, jedna knjiga izuzetna. ona prosto pokazuje sve te aspekte i nju sam prilično navodio u svojoj knjizi, a naveo bih ime Goluba Dobrošinovića, velikog Vukovca, koji se bavio ovom odnosom Vuka i Njegoša između ostalih. Naravno, taj odnos je, to sam i napomenuo, jedan od retkih odnosa koji je toliko otmen i gospodstven od početka, 833. godine, ne sa, i u određenim ličnim aspektima, i kada se Vuk raspituje o svom sinu Savi, i kada traži preporuku za objavljivanje prevoda Novog Zavjeta još 833. godine, mnogo pre nego što je objavljen Vukov prevod Novog Zavjeta, Njegoš mu daje u prvi mah preporuku i u njihovim književnoj korespondenciji, u njihovoj privatnoj korespondenciji, u razgovoru o tome u čemu su se zaista slagali, a to je ono što je Njegoš istakao, da se u narodnoj poeziji krije upravo taj homerski duh i jezika i naroda, i upravo u toj dimenziji veličine, recimo, poznato je da je u Kovčežiću Vuk, navodeći primjer risanskih tuženja, risanskih tužbalica, upravo naveo tužbalicu sestre Batrićeve Njegoševe kao jedan izrazit primjer književne vrednosti. Dakle, odnos pun jednog gospodskog poštovanja dve velike ličnosti do kraja, odnos koji nije tako čest u srpskoj književnosti i kulturi.
Da li uopšte možemo da nađemo neki paralelan odnos gdje se dvije ličnosti odnose jedna drugo i ih afirmišu jedna drugu, a ne
da... Pa ja bih naveo ovdje, kako smo već kod Vuka, u svakom slučaju odnos između Jerneja Kopitara i Vuka Karadžića. Srpski rječnik iz 818. godine u velikoj meri je njihovo zajedničko delo. Kopitar je putovođa, Vuk ide na neki način i u mnogo čemu i prevazilazi učitelja, ali i jedan i drugi stvaraju jedno veliko delo. Nije srpski rječnik bez razloga ne samo kuća od reči i kuća sa rečima, nego kuća u kojoj stanuje i duh i biće i jezik i predanja i istorija i književnost u velikoj meri. Dakle, jedno otvoreno delo. Nije Laza Kostić bez razloga držao to delo i na svom radnom stolu, nije Milutin Bojić bez razloga to nosio tokom albanske Golgote. To je jedna velika, velika knjiga.
Pomenuli ste djelo Meše Selimovića Za i protiv Vuka. Mnogi veliki intelektualci, značajne ličnosti naše kulture zastupale su i branile Vuka. Šta danas znači borba za Vuka, naročito ako gledamo iz perspektive aktualne jezičke situacije u Crnoj Gori?
Ja mislim da mi ne treba da se borimo za Vuka. Vuk se za svoje mjesto izborio sam i ta borba nije bila ni laka ni jednostavna. I u toj borbi sam Andrić je to cenio. Andrić je napisao 9 studija ogleda eseja o Vuku, a prigodnu akademsku besedu, besedu u kojem je dakle ušao u Srpsku akademiju nauke i umjetnosti, je naslovio o Vuku kao piscu. I ta vukovska tradicija i linija postoji. Mi treba da se zalažemo za nešto što su vukovski principi. Ne smemo da oduzimamo Vukovom delu ono što je njemu imanentno, a to je modernost. Vukovo delo je izrazito moderno. Ono se istovremeno menjalo od početka do kraja. Nije isto Vukovo shvatanje ni jezika i književnosti i svega u 814. i 847. ili ne znam 860. i neke i tako dalje. Ono što treba da naučimo verovatno od Vuka i od tih vukovskih principa jeste da ne dajemo umlje za bezumlje, da na neki način stalno vodimo računa o tome da postoji nešto što su, govorite o jeziku, postoji nešto što su naučne, lingvističke činjenice. Nije to kratkoročna stvar, to je rezultat istorije razvoja književnog jezika. Na kraju krajeva, jezik je nešto na čemu čovjek misli, sanja, i dokle god je taj jezik, a ja mislim da je jezik srpske književnosti i kulture i dalje i vitalan, bez obzira na sve tuđice i na sve ostalo, to su sve normalne stvari. Dokle god je to jezik na kome se stvara značajna književnost i kultura, to je jezik koji je živ i o kome se valja starati. Mislim da sve te rasprave oko srpskog i crnogorskog jezika i oko drugih varijeteta su prilično veštački stvorene. Zna se lingvistički i naučno šta je, do kada i kako je bilo u tim dogovorima, od Bečkog dogovora do Novosadskog, do jednog perioda srpsko-hrvatskog jezika. Zna se šta je standardni jezik, a šta su, kako da kažem, određeni dijalekatski govori. Tako da to treba prepustiti, po mom mišljenju, lingvistima. A ono će, pitanje jezika, biti važno onoliko koliko je važna i prestižna. Vuk je to znao i Vasko Popa je to znao kada je rekao da je narodna književnost naša klasika jedina i prava. Dakle, ne danas narodna književnost svakako, ali jezik koji je živ, koji ima sve te mogućnosti da izrazi i najtananije prelive značenje, jezik na kome se stvaraju značajna književna dela. E, to je ono o čemu mi moramo da se staramo i kao što rekoh, kao što Vuk u stvari reče, nikada ne dati umlje za bezumlje, ni po koju cenu.
Profesore, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i želimo da nam ponovo dođete i da ponovo razgovaramo i na ovu, ali i na druge teme. Vi ste stručnjaki za narodnu književnost, za sve, tako da bilo bi nam veliko zadovoljstvo.
Hvala najviše.
Uvaženi slušaoci, bio ovo profesor dr. Boško Suvajčić, vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.